додаткова доза.
Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Щоранку о 8-й годині відомі митці, письменники, політики, блогери та спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Але будьте обачні, ранкова доза краси викликає залежність. Привіт, друзі! Це Роман Романюк, автор «Ранкової дози». Сьогодні понеділок, а значить, ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше, ніж її люблю я. Після шкільного курсу літератури всі в Україні знають, що Іван Франко – це великий каменяр. Що воно таке каменяр і наскільки він великий, мало хто пояснить, але всі про це знають. Всім здається, що Іван Франко отакий, однаковий, рівний, незмінний. Але насправді Франко буває дуже різним, дуже різним. І сьогодні ми пропонуємо вам трошечки містичного Франка.
Іван Франко. Терен у нозі. Оповідання з гуцульського життя. Старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті. Ще 2 тижні тому він останнє керманичував на Черемоші, відігнав 4-таблову дарабу до кут і відси вернув пішки додому. Нічого йому не бракувало, а проте був блідий як труп. Увесь вечір він мовчав і сидів перед хатою, он там високо на шпилі гори, покурюючи люльку на коротенькім цибусі і німо вдивляючися в розкинене внизу село, в Черемош, що шумливою гадюкою закрутився низом, і в супротилежну могутню гору, покриту темним лісом. Та другого ранку він прокинувся, жалкуючись на болючу колотьбу в боці. Почав сильно кашляти та трястись у лихорадці. Покликав своїх 3 синів, сказав їм, що буде вмирати, і велів їм скликати найстарших та найповажніших сусідів, щоб міг у їх присутності виявити свою останню волю. Сини прийняли цю відомість досить спокійно та повдержливо, хоч дуже любили батька. Тільки їх жінки та діти підняли крик і лемет, але старий велів їм мовчати та бути спокійними. «Будьте тихо!» – мовив він напівсуворо, а напівласкаво. «Я вмру! Хіба ж то диво яке? Нажився немало! Чи хочете, щоб я жив вічно? Рушайте і приладжуйте все, що треба для похорону!» Одна невістка почала щось закидати про лікаря. Старий розсердився не на жарт. «Не плети дурниць! 60 літ прожив я без лікаря, то й при смерті обійдуся без нього. І що може лікар порадити на смерть? Чи лікарі самі не вмирають? Рушайте кожде до своєї роботи і не журіться мною!» Ніхто не спротивлявся. По обіді посходилися сусіди, покликаної громадського писаря, який за приказом старого Миколи написав його астамент. Йому зробилося трохи легше. Він балакав з людьми і велів своєму наймолодшому синові привезти на другий день паноця, бо хоче висповідатися і запричащатися. Сусіди похвалили сей намір і навіть не пробували сяк чи так захитати Миколову певність, що йому швидко прийдеться вмирати. На другий день йому погіршало. Гарячка стала дужча, тяжкий кашель майже душив його. Він зробився на виду чорний, як земля, похудів страшенно, і коли приїхав верхи паночик, щоб наділити його остатньою релігійною потіхою, він справді виглядав так, немов осьось сконає. Сини, похитуючи головами, знай шептали, що дєдьо певно не переживе сеї ночі. Але вночі йому полегшало. А другого дня він піддужав настільки, що пополудні міг устати і вийти трохи на свіже повітря. Був чудово гарний, ясний і тихий вересневий день. Сонце гріло, але не пекло. Повітря на горах було чисте і запахуще, а дзвінкий шум черемоша з долини доходив як солодка мелодія, як безконечний привіт життя. Старий Гуцул усів на старій обрубаній колоді і німо та спокійно вдивлявся у величний краєвид. Високі гірські шпилі, бачилось, моргали до нього. Глибокі, тінисті долини обслонювалися темними тайнами. Черемош унизу зі своїми могутніми закрутами, шумливими шепотами і запіненими гоцами видавався, мов непорушний, мов вилитий із зеленкуватого скла. По його берегах снували тут і там, немов червоні, білі та чорні мурашки. То були люди. З плоских дощаних дахів широко порозкиданих хат клубився білий димок. Але Микола глядів на все то безучасно, немов не з цього світу. Не почував уже туги, не тягло його вдалечінь, відколи був певний, що незабаром умре, все окруження зробилося йому чужиною. Та чим більше сонце хилилось над західним обрієм, тим більше почав у його серці ворушитися якийсь неспокій. Напруживши всі свої сили, опираючися на розкішно писаний топорець, він зійшов на найвищий шпиль гори, що захищав його хату від заходових вітрів, сів тут на камені і полетів очима в протилежнім напрямі, ніж досі. І тут, доки зір сягне, високі гірські шпилі, ліси, долини і звори. Та Миколин зір слідив, бачилось, з якоюсь дивною тривогою за бігом сонця. Він придивлявся кожній легенькій хмарці, що виринала звідкись на заході, і, запалюючися золотом і пурпуром, звільно плила за сонцем. Під зорливим оком міряв кожний клуб диму, кожний туман пари, що підіймався з лісів і зворів. А коли нарешті сонце затонуло в кроваво-червоних хмарах, мов розпалена куля в воді, він зітхнув глибоко, затремтів, мов від морозного подуву, з трудом підвівся з місця і мовчки пішов додому. Від того дня минуло вже 2 тижні. Микола все був при смерті, вважав сам себе чужинцем, відлученим, а все-таки не вмирав. Йому робилося раз ліпше, то знов гірше. Іноді цілими днями лежав на постелі і майже не міг рушитися, а потім раптом переставав кашель і колотьба в боці. Він міг устати, ходити і навіть зіходити наверх гори і вдивлятися в захід сонця. Лиш його неспокій збільшався раз у раз. Не їв майже нічого, лише десь колись випивав склянку теплого молока. Його тіло вихуділо, його волосся за тих кілька день побіліло, як сніг, а в очах тліли якісь несамовиті огники. Спати не міг ані вдень, ані вночі. А як інколи вночі сон його зломить, то зараз починає стогнати і хлипати, і прокидається весь облитий потом тривоги. Він не молився, не розмовляв ні з ким, не цікавився нічим і обертався поміж своїми дітьми і онуками як чужий. Діти, що вперед горнулися до нього і радували його своїм щебетанням, тепер сторонили від нього і боязко шукали собі забави на весь день, якомога десь поза домом, щоб якнайрідше зустрічатися з ним. У неділю він велів скликати сусідів до себе. «Любі сусіди!» – мовив до них, коли всі посідали перед його хатою на стільчиках, колодах або й просто так на мураві, а він сам напівсидів, напівлежав на джерзі і подушці. «Порадьте мені що? Не можу вмерти. так мені щось тяжко на серці. Все мені здається, що на мені тяжить якась велика провина і не пускає мою душу від тіла. Кілько разів я дивлюся, як сонечко сідає за горою. Все мені видається, що там хтось з золотими ключами замикає браму передо мною. Скажіть, може я кому з вас догурив і сам про те забув, а він носить на мене гнів у серці? Люди мовчки зирнули один по однім, а потім мовив один за всіх. Ні, Миколо, ніхто з нас не носить гніву в серці на тебе. Всі ми грішні, а як не вибачимо один одному, то нам і Бог не вибачить. А проте, сумно сказав Микола, мусив хтось свідомо чи несвідомо заскаржити мене у Пана Бога. А діть, моє волосся побіліло, як сніг за оці дві неділі. Мучуся дуже, а вмерти не можу. Щоночі хтось кличе мене геть, а проте щось, мов, кліщами держить мене на місці. Отак, як потемніє, то все чую, як трембіта грає в полонині, і рвуся за її голосом, і не можу. «Може, жаль тобі світу, дітей, гір, черемоша?» – закинув старий Юра, Миколин ровесник і приятель. «Ні, Юро, не жаль», – відповів Микола. «Я жив досить. Мої діти, Богу дякувати, забезпечені. Гори і черемош не потребують мене і не можуть дати мені нічого». «Що ж тебе так турбує? Може, в тебе якийсь старий гріх на душі, а ти затаїв його перед людьми, а він тепер проситься на сповіді і не хоче пустити тебе, поки ти його не направиш?» «Не знаю, Юро, але мені здається майже, що воно щось так, хоча... Бачиш, я раз мав таку пригоду, давно тому, дуже давно, і вона тепер знов тривожить мене. А проте... Так, я не говорив про неї нікому з вас, але таки не таїв її перед людьми. Я тричі сповідався з неї, а проте не зазнав полегшення. Сповідся з неї перед нами і перед святим праведним сонцем», – мовив Юра, – «то, може, відступить від тебе то-та тривога?» Та то, властиво, нема що багато й оповідати. Це було ще за моїх поруботських часів, уже тому зо 40 літ. Знаєш, Юра, я був тоді найгірший забіяка в селі і найліпший керманич на весь Черемош. У неділю була велика бійка в шинку. Багато порубків, здається, що й ти, Юро, Сарако, пішли тоді додому з порозбиваними головами, а одному, моєму найтяжчому ворогові, Олексіку Гутикові, догодив я так, що за кілька неділь його поховали. А я сам обірвав лише кілька зовсім неважних гуль та задрапнень, і в понеділок, якби нічого і не бувало, пішов на дарабу. Я і Стрик, глухий Петро, збили ще досвіда 4-таблову дарабу в Жаб'ї, і скоро надійшла повінь, рушили долів Черемошем. Був гарний літній день, на всіх долинках покошене сіно. Запах свіжого сіна і достиглих малин, що звисали скрізь із стрімких берегів понад водою, так і обвівав мене. На серці було любо, свобідно та радісно, як рідко. Петро стояв при переднім кермі, я вхопився за задню. Під полудня заплили ми до Ясинова і їмилися біля шинку. Вода була сильна, а ми мали гнати дарабу лише до вижниці, то й не потребували боятися, що нам перед приходом вода впаде. На березі, як звичайно, була ціла купа дітей. Вони купалися, кидали каміння, гралися на березі і робили галас. Скоро ми з дарабою їмилися берега. Зараз ціла юрба їх повскакувала на дарабу. Бігали по ній, гойдалися на кльоцах або скакали з них у воду і випливали на берег. Нам то було не першина, і ми, не кажучи їм нічого, пішли до шинку, випили по чарці і зараз вернули. не звертаючи уваги на хлопців, відп'яли ми дарабу від берега і зіпнули на течію. Скоро дараба пішла в рух. Хлопчища справді зручно і з голосним вереском поскакали хто в неглибоку воду, хто на річне каміння і подалися до берега. А ми поставали на дарабі, кожний на своїм місці, і взялися за керми, щоб повернути дарабу на головну течію. Може, так минуту я працював кермою, коли втім, підводячи очі, бачу, що на заднім кінці дараби сидить хлопець. Так як мені в тій хвилі повиділося, міг мати 14 або 15 літ і був одягнений бідно в брудній сорочці з бірного полотна та в чорнім повстянім капелюсі, звичайно, пастушок. Він сидів тихо, трохи скулений на кінці кльоца і якось так залюбки вдивлявся в хлюпання зеленкувато-сірої каламутної води поза дарабою, що бачилось, не бачив нічого іншого довкола себе. Я стояв при кінці керми, може 5 кроків отдалік від нього, а що він сидів обернений до мене плечима, то я не міг бачити його лиця. «А ти що тут робиш, мой?» Відізвався я до нього. Він не відповів нічого. Лише простягнув свою ліву руку і показав на супротилежний берег. Притім я заважив, що його простягнена, і по лікоть гола рука була незвичайно біла, якої я ще не видав ніколи у бідного хлопця-пастуха. «Хочеш на той бік?» – запитав я. Він потакнув головою, не обертаючись і не кажучи ані слова. «А де ж хочеш висісти?» – запитав я ще раз. «Адже бачиш, що той берег тут усюди стрімкий, нема де й митися». Не обертаючися і не кажучи ані слова, хлопчище помахав своєю сніжно-білою рукою взад униз рікою і здавалося, що ні на хвильку не бажав переривати собі оглядання шумливих та шипучих клубів черемошевої води. Мені се було байдуже. Чей же хлопчище знає добре сю воду? Ми плили, власне, попри громаду дуже неприємних кам'яних брил, що ліниво розляглися по самій середині ріки, мов череда здорових волів у купелі. Треба було дуже обережно просмикуватися між ними, то й у мене при кермі була гаряча робота. Крізь клекіт хвиль крикнув я ще до хлопця. «Як будемо близько того місця, де тобі треба на берег, то скажи нам заздалегідь, щоб ми скритали дарабу з течії ближче до берега, на плитке місце. Чуєш, мой?» Хлопець знову кивнув головою і все сидів скулений на однім місці. Ми переплили небезпечне місце і стрілою летіли повздовж ширшого і не дуже глибокого плеса. Я все ще держався за кінець керми, але не робив нею і знехотя дивився на хлопцеві плечі. Нараз він схватився зі свого місця і почав якось поквапно відкочувати штани. «Хочеш злізати?» – запитав я його. Та він знов не відповів мені нічого, але підійшов на сам край дараби, сів на обрубок кльоца, опустив ноги до води, вчепився обома руками за кльоц, а потім, опираючися обома ліктями о кльоц і весь похилений над ним, обернувся так, що ляг черевом на той кльоц і почав помаленьку суватися з нього в воду. Аж тут побачив я його лице. Було мені зовсім незнайоме. Мені повиділося в тій хвилі, що якийсь дивний, холодний і злорадісний усміх заграв по лиці хлопця. Але це тяглося лише хвилиночку. Поки я ще встиг щось подумати, крикнути, рушити з місця, хлопчище без звука моментально щез у каламутній воді. Мене охопила смерть. Тельна тривога. Я скочив на край дараби. Я знав, що це дуже небезпечно – скакати з кінця дараби в воду, а ще до того в тім, хоч не дуже глибокому місці, але на страшній бистрині, де й найдужчий гуцул не потрафить устояти на ногах. Я думав, що необачний хлопчище зараз винирне, почне плисти, або, бодай, буде пару хвиль бовтатися, боротися з водою, а я зможу врятувати його. Але ні, з хлопчища не видно було ані найменшого сліду. Хвилі весело підштрикували аж на кльоци, плескотіли між кльоцами нашої дараби, і вона стрілою із шумом гнала наперед, а хлопець щез, як слина. Німий і непорушний, весь продроглий від холодної тривоги, стояв я на краю дараби і впирав очі в каламутну воду. Даремнісінько. «Миколо!» – крикнув нараз сердито від передньої керми старий Петро. «Якого дідька ти там робиш? Чи не бачиш, що вода заганяє дарабу поперек ріки? До керми, мой! А то оба підемо під 100 чортів!» Я скочив на своє місце, мов пробуджений із глибокого сну, вхопився за керму і почав працювати щосили, але мої очі все ще блукали по широким плесі. По булькотячій поверхні ріки, чи не віднайдуть хоч якого-небудь знаку того хлопця? Та ні, ані сліду. Та певна свідомість, що ось перед кількома хвилями, перед моїми очима і ось тут, безпосередньо біля мене, так нагло запропастилося молоде людське життя, шпигнула мене в саме серце так, як ще ніколи ніщо в життю. Я трясся всім тілом, як коли був сам замордував найближчу, найдорожчу мені людину. З жахом обдивляв я берег, чи там дехто не бачив, як топився хлопець. Ні, на березі не було ані живої душі. На дорозі, що бігла з другого боку понад саму річку, не було також ані живого духа. Село вже щезло за закрутом ріки, тільки з невидної дзвіниці забамкали нараз дзвони, мов знали, що хтось у селі пожив смерті. Потім я почав боязно оглядати старого Петра, що стояв біля своєї керми на першій таблі широко розкоряченими ногами і також раз у раз вдивлявся в клекіт каламутної води. «Може, він бачив дещо?» Та ні, Петро мовчав. Він був приглухий і, не бачивши хлопця на очі, певно не чув і моїх слів, звернених до нього. Помалу, коли ми відплили вже геть від того нещасного місця, минули усті ріки і дісталися на більшу, безпечнішу воду, я заспокоївся. Я попросту силував себе не думати більше про хлопчища. Я вмовляв сам у себе, що я ж тут нічогісінько не винен. Я ж не міг знати з Духа Святого, що дурний хлопчище так собі ні з того, ні з цього, та й раптом шубовсне у воду і затоне, як кусень олова. Я ж працював, власне, при кермі і таке й інше. Все й заспокоїло мене, бодай так здавалося мені тоді. Ми вчасно пригнали дарабу до вижниці, вифасували зароблені гроші, повечеряли, відпочили трохи та накупили, чого треба було додому, і ще перед північю рушили назад у гори, щоб другого дня перед полуднем бути вже дома і іти до косовиці. Йдучи більшою купою, ми гуторили, жартували, оповідали всякі смішні придабашки, і я був особливо в веселім настрої. Розуміється, про втопленого хлопчища я не згадував ані словом. Так воно тяглося, поки ми не дійшли до Ясинова. Та коли ми почали наближатися до нещасного місця, де наша дорога бігла понад сам Черемош, а здорові скелі лежали, мов бики, посеред клекотячої бистрини, і де вчора затонув хлопець, то мені знов зробилося так важко на душі, як було вчора. Холодний піт покрив усе моє тіло. Морозна пропасниця била і телепала мене. Я дзвонив зубами і не мав відваги нікому прохожому глянути просто в очі. До знайомого шинку не був би я і вступив ні за які гроші. Так мені здалося, що нехай я лише покажуся там, мене зараз вхоплять і повісять. Я послав старого Петра до шинку і велів йому купити цілу кварту горівки. Треба було для косарів, А я сам кажу йому: не піду туди і зажду на тебе тут. Але скоро я побачив себе одиноким. Обхопила мене така шалена тривога, що я, мов одурілий, натиск кресаню на очі і, похиливши лице вниз, як злочинець, погнав навперед себе і не спочив швидше, аж мені в грудях не стало духу і село було вже геть за мною. Аж тут я сів при дорозі і заждав на старого Петра. Я мусив ждати досить довго. Мені страшенно хотілося випити горівки, багато горівки нараз, щоб нею, мов повінню, залити отей ганебний переполох. Ожиданка ще побільшала мою жадобу. Ось надійшов шкультигаючи старий Петро, буркочучи зовсім недружелюбні прокляття на таких молокососів, що скажуть слово і зараз перемінять, і летять кудись навпроцапи, як останні дурні. При сих словах він подав мені фляжку з горівкою. Та коли я відіткав її і притулив до рота вузеньку шийку, наскочило на мене раптом таке обридження перед цим плином, що я мало що не кинув фляжку геть від себе і, здригаючись, подав її назад Петрові. «На, пий!» – сказав я, ледве видушуючи з себе слова. «Я сим разом не можу!» Старому не треба було того казати два рази. Він знов пробурчав якусь добродушну лайку на нездар, що цурається дару Божого, забулькотів із фляшки просто в горло порядну порцію, заткав потім фляшку корком і притовк його долонею, і тоді устромив фляшку в свою шкіряну торбу. А я від того часу не міг і лиця свого навернути на горівку, і хоч не присягав на неї, а проте й досі не міг випити ані краплини. Відвергло на смерть, на сміх усьому світу. Трохи заспокоївшись, зайшов я додому і постановив собі закинути зовсім керманецьке ремесло і ніколи ані ногою не поступати на черемош. Та коли я другого дня почув біля шинку, що всереду піде найближча повінь, то щось із непереможною силою вигнало мене досвіта з хати. Я пішов до жаб'я на склад дерева, збив дарабу і погнав її разом з дядьком Петром до вижниці. І знов у ясинові обгорнула мене та сама дика тривога, яка проймає хіба найтяжчого злочинця, і перевернула все моє нутро. Мов шалений, я бігав очима по воді, шукаючи хоч якого сліду втопленого хлопця, хоч розум мусив говорити мені, що рвуча вода мусила вже або викинути втопленика десь на берег, або занести Бог зна як далеко та встромити в яку щілину на дні. Та ні, моя розбурхана уява все показувала мені, що ану ж я ще десь тут близько знайду того хлопця. Ну ану ж серед ріки виставиться з води його сніжно-біла рука. І бачите, сусіди, це був увесь мій гріх і вся моя мука. Все, що стягло мене з неперепертою силою на черемош. І все перепливаючи те прокляте місце понижче Ясинова, я мусив зазнавати того самого переполоху та тої самої муки, що й першого разу. Говорять, ніби є такі люди, що їдять аршинник і притім жиють довгі літа. І мені все здалося, що я один із таких отрутоїдів, що не можуть жити без вічної передсмертної тривоги. А проте я не бажав нічого гарячіше, як увільнитися від неї. Коли минуло кілька неділь по випадку, відважився я нарешті заговорити дещо про нього і почав обережно розпитувати в Ясинові, чи не пропав де в кого хлопець у таким віці. Такий і такий на подобу. Ні? Ніхто не знав і не видав такого хлопця. Я розпитував дещо виразніше, чи того і того дня такий-то хлопець не втонув у черемоші? Ні, ніхто нічогісінько не знав про такий випадок. чи не викинула вода такого трупа? Ні, ніхто не знав про це ані словечка. Всі ті звістки, замість заспокоїти мене, тим живіше товклися в моїй тямці, немов нерозв'язана жасна загадка. Я помалу розпитував у керманичів, у рибаків, у гуцулів з Красноїлі та у стєрік. Ні, ніде не було ані сліду втопленого хлопчища. Ніде не було чоловіка, який би знав, бачив або жалував за ним. Мій перший страх перемінився звільна на глибокий смуток, на безмежне співчуття з тим бідним хлопчищем, якого ніхто не знав і якого стратою ніхто не журився. У моїй душі все пекло якесь невимовне горе при переїзді через те місце, і я нарешті надумав удатися на покуту. Іти пішки до Сучави, там висповідатися свого гріха і таким способом заспокоїти свою душу. На лихо собі я й сим разом не мав щастя. Піп, перед яким я на сповіді признався до свого гріха, дуже квапився і, очевидно, не мав ані часу, ані охоти випитати мене докладніше. Коли я коротко розповів йому свою пригоду, він буркнув сердито. «Іди, дурний гуцуле, ти ж на тім не маєш ніякого гріха. Говори мені достотні грехи і не задержуй мене такими дурницями». Але це запевняння попа, що я втім не маю ніякого гріха, не заспокоїло мене. Я почав собі розмірковувати, що видно, вже то так пан Біг дав, щоб я натрапив на такого попа. Видно, сам пан Біг угнівався на мене і не навернув мене сараку на доброго сповідальника. Отакі гадки не покидали мене, і помало дійшло до того, що я не міг ані спати вночі, ані не мав спокою вдень і суятився, як сновида. Я постановив собі по кількох місяцях піти ще раз до Сучави і там ще раз висповідатися свого гріха. Цим разом натрафив я на старого добродушного черця, що дуже терпливо вислухав моє оповідання і, коли я скінчив, сказав мені: «Синоньку, у сьому випадку ти справді дещо трохи завинив, хоч і не так багато, як собі надумуєш. Молися Богу, а вже він дарує тобі твій гріх і віддасть тобі супокій». Я молився Богу, ах, як гарячо! І справді сим разом здавалося, що помогло. Щоправда, згадки про втопленика я не міг позбутися ніколи. А кілька разів перепливав коло Ясинова, то вся пригода ставала мені живо перед очима, і я не міг перемогти себе, щоб не вдивитися пильно у воду, немов шукаючи якогось сліду по загубленім. Але жасно вже мені не робилося, смуток минувся, і лише від часу до часу щось стискало моє серце, мов коваль кліщами. Я оженився, мав діти, працював багато, і щораз тихіше та тихіше відкликалася в моїх споминах згадка про втопленого хлопчика коло Ясинова. Та раз вийшло таке, що я за щось посварився з моєю жінкою, в мені заграла кров, і я добре таки побив її. Це була крепка жінка, і остра на язик, почала шарпатися зо мною і лаяти, що слина на язик принесе. Я розсердився, і я клусну її топірцем у голову, аж вона без тями покотилася на землю. І тут мене щось кольнуло у серце, я кинув геть топорець, обіляв безтямну водою, спинив кров, що чуріла з її рани. Ну, рана не була така страшна, жінка незабаром прийшла до себе, і бійка не пошкодила їй нічого. Адже, знаєте, гуцулка, сарачі, привикли вони до бійки, і не одна то ще й хвалиться перед своїми сусідками. Якби мя чоловік не любив, то би мя не бив. І небіжка Марічка ніколи не догурила мені за сю бійку. Та й це було одинока наша бійка за тих 20 літ, що ми прожили вкупі. Але тої самої ночі, якої щинилася у нас та бійка, ясенівський хлопчище показався мені у сні. Приснилося мені, що пливу дарабою черемошем, попід мною реве і кликоче каламутна повінь, я щосили працюю коло керми і раптом бачу хлопчища, як він звішує голі ноги з дараби в воду, як обома руками спирається на кльоца, обертається і показує мені своє невимовно сумовите лице та всміхається до мене не то сумно, не то якось злорадісно, а потім тихенько сковзається в воду і щезає в ній безслідно. Я пережив у вісні ті страшні почуття, що перед тим так довго мучили мене, і пробудився весь облитий потом, січучи зубами. Я почав молитися до Бога, але та молитва не йшла мені з серця і не заспокоїла мене. Я хотів заснути і заразом тривожився, щоб іще раз не бачити такого сну. Всю ніч я прокачався безсонний на постелі і кілька день потім був такий сумний, збитий та стомлений, як із Христа знятий. Від того часу почав той хлопчище все коли-неколи набиватися мені на сон. То привиджувався мені, як сидить на краю дараби, скулений і задивлений у каламутну повінь, а іншим разом, як своєю сніжно-білою рукою показує кудись у невідому далечінь, або як з якимось невимовним виразом усміхається до мене. І завсіди по таким сні я кілька день ходив, мов утовчений у ступі, нудився і бридився всім довкола. Лише черемош тяг мене до себе, і на дарабі вертала до мене сила і охота до життя.
Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. «Ранкова доза» викликає залежність від краси.